Audiogrāmata ieskaņota Latvijas neredzīgo bibliotēkas skaņu ierakstu studijā sadarbībā ar Vieglās valodas aģentūru. Jens Ahlboms, Jonatans no Kaiju kalna. 2001. gads. Lasa Gunaga Tabaka. Kad Jonatans piedzima, viņš bija visjaukākais, visskaistākais, visgudrākais un vislaimīgākais zēns, kāds jebkad ir bijis. Nu, vismaz tā teica viņa tētis. Zēns ir brīnišķīgs, sacīja mamma. Jonatans nemaz neraud naktīs, un kad es pakutinu vēderiņu, viņš skaļi iesmējas. Puisēns noteikti būs ļoti ievērojams cilvēks, kad izaugs liels, teica tētis. Pasaules slavens izgudrotājs vai varbūt zinātnieks vai kosmosa pētnieks? Ak, tu vienmēr pārspīlē, sacīja mamma. Man pilnīgi pietiktu, ja viņš vienkārši būtu laimīgs. Jonatan atmiņā šis laiks nebija palicis. Viņš bija tāds pats kā pārējie bērni. Jonatans izauga mājā, kas atradās augstu kalnā, līdzās mākoņiem. Tas bija Kaiju kalns. Vecāku mājā bija daudzas jaukas vietas, kur spēlēties. Bērniņi ar vecām mēbelēm un pagrabs ar tumšām ejām. Tomēr vislabāk Jonatanam patika kopā ar mammu un tēti doties lidojumos. Zēns mīlēja sēdēt uz viņu pleciem un just, kā vējš bužina matus. Un tad vēl tā kņudošā sajūta, kas radās pakrūtē, lūkojoties lejup, viss šķita tik mazs un jauks. Dažreiz viņa lidoja uz pārtikas veikalu iepirkties. Īpaši jauki bija, kad arī Sāra ar savu mammu bija tur. Sāra bija Jonatana labākā draudzene. Viņa spēlēja paslēpes starp konservu plauktiem un stumdīja pa veikalu iepirkšanās ratiņus. Reiz Jonatans ar zobu pastūs grīdas uzrakstīja Sārai slepenu mīlestības vēstuli. Protams, kad tētis to ieraudzīja, nu, tas vairs nebija nekāds noslēpums. Un sevišķi patīkam arī ne. Sāra un Jonatans gandrīz vienmēr bija kopā. Kādu dienu Jonatans nolēma no klucīšiem uzbūvēt pasaulē visaugstāko torni. Viņš iedomājās, ka tajā Sāra varētu dzīvot kopā ar viņu. No tāda torņa mēs varēsim pārskatīt visu pasauli, teica Sāra. Un sajust, kā tornis šūpojas. Šeit pūš ļoti spēcīgs vējš, atbildēja Jonatans. Viņš uzlika pēdējo klucīti torņa virsotnē, un tieši tajā brīdī Jonatans zaudēja līdzsvaru un nokrita uz grīdas. Pār viņu bīra klucīšu lietus. Hai, neuztraucies, smiedamies, sacīja Jonatans. Labāk palidosim mākoņos. O, tu taču esi dumš, teica Sāra. Tu visu laiku krīti, nu kā gan tu iedomājies lidot, nu tev pat nav spārnu. O, tas aizskāra Jonatanu. Zēns nekad nebija iedomājies, ka viņam trūktu spārnu. Pārnācis mājās viņš nostājās pie lielās poguļu dzīvojamā istabā. Jā, nu tā ir taisnība, viņš nopūtās. Sārai ir spārni, un mammai un tētim arī ir spārni, visiem ir spārni. Izņemot mani, es nekad neiemācīšos lidot. Un šķita, ka uz viņa krūtīm ir uzgulusi smaga nasta. Mamma paņēma viņu klēpī un cieši piespieda sev klāt. Jonatan, viņa teica, nu nevienmēr viss dzīvē ir vienkārši. Nu dažreiz ir pat ļoti grūti. Nu, iespējams, ka arī tev neklāsies viegli, jo tev nav spārnu. Nu, tomēr tev jāmācās ar to sadzīvot. Tu esi tikpat labs un tikpat nozīmīgs kā ik viens cits, un mēs tevi ļoti, ļoti mīlam. Tomēr tajā dienā, kad visi bērni pirmo reizi izmēģināja savus spārnus, Jonatans jutās pavisam vientuļš un skumiš. Bērni stāvēja un gaidīja savu kārtu nepacietīgi un laimīgi. Viens aiz otra viņi planēja no klints malas ar saviem vēl nestiprajiem spārniem, celdamies augstāk un augstāk skaidrajās debesīs. Jonatans uztvēra Sāras skatienu. Viņa izskatījās ļoti nelaimīga. Jonatans atkal sajuta, uzveļamies uz krūtīm smago nastu. Bērni vasarā mācījās lidot, visi, izņemot Jonatanu. Kad pienāca rudens, skolā sākās mācības, bet Jonatanam vajadzēja palikt mājās. Nu, kā lai viņš tiek uz skolu? Tā atradās augstu kalnos, tāpat kā visas pārējās mājas. Jonatans tagad bija jau par lielu, lai mamma vai tētis varētu paņemt viņu uz pleciem un lidot. Nabaga Jonatans! Viņš nekad vairs nesajutīs, kā vējš bužina matus vai arī kā kņudina pakrūtē, lūkojoties no augšas lejup uz zemi. Zēnam pat nebija vairs neviena drauga. Dažreiz šķita, ka pārējie par viņu sačukstas un lidojot garām rāda ar pirkstiem. Viņi domā, ka es esmu muļķis tikai tāpēc, ka nevaru lidot. Vienīgi Sāra reizi pa reizē pēc skolas atnāca ciemos. Varbūt viņa ar mani spēlējas tikai pieklājības pēc, domāja Jonatans. Sārai vienkārši ir mani žēl. Reizi Jonatans sāka kliekt. Lido prom! Es gribu palikt viens! Tomēr, kad Sāra bija aizlidojusi, viņš jutās tik vientuļš. Kādu rītu zēns nolēma. Pietiek, negribu, ka mani žēlo. Viņš teica pats sev, es ne ar ko neesmu sliktāks par pārējiem. Man ir divas kājas un es tikšu uz skolu pats. Tas nemaz nav tik tālu. Jāiet lejup no kalna, jāšķērso ielē, tad pāri upei un augšup nākamajā kalnā. Jonatans paņēma savas grāmatas un uzrakstīja mammai zīmīti. Es esmu aizgājis uz skolu. Kalns bija ļoti stāvs, un pa to tikt lejā bija grūti. Viņš uzkāpa uz vairākiem nedrošiem akmeņiem, un tad šķita, ka viss kalns sabruks. Jonatans nobrāza un saskrāpēja abus ceļus un elkoni. Nu, kāpēc šeit nav uztaisīti pakāpieni? Viņš nikni kliedza tukšumā. Tālu ielējā bija redzama upe, plata un dziļa. Un kāpēc te nav tilta? Jautāja Jonatans. Nu, kā es tikšu upei pāri? Vai tiešām man jāatgriežas mājās? Un tad Jonatans pamanīja upē plostu. Tas bija taisīts no baļķiem, kas sasieti ar virvi, tur bija arī kārts. Kāda veiksme! Par laimi straumi šajā vietā plūda lēni un nebija arī vēja. Zēns pavisam viegli sasniedza otru krastu. Tomēr klintis un lieli akmeņi traucēja izkāpt malā. Viņš savainoja kājas. Nu kāpēc? Šeit nav ceļa, Jonatans teica nopūsdamies. Es nevaru to saprast. Sakodis zobus, viņš turpināja ceļu. Tas vijās augšup un lejup pāri akmeņiem cauri visai ielējai līdz nonāca pie kalna pakājas. Augstu kalnā atradās skola. Un te nu zēns stāvēja, atgāzis galvu. Augstu virs viņa stāvas klinšu sienas virsotnē atradās skola. Tā izskatījās kā mazs, neieņemams cietoksnis. Jonatans neizdvesa ne skaņas. Viņš juta, kā kaklā sastājas kamols. Gribējās raudāt. Nu, to tik ne! Zēns ar visu spēku iespēra akmenim. Tas ar trulu būkšķi atsitās pret kalnu. Es zinu, kā tu jūties. Jonatans izdzirda kādu balsi. Šī vieta nav domāta mums. Jonatans palūkojās apkārt. Līdzās stāvēja vecs vīrs un skatījās uz viņu. Vīra seja bija vienās grumbās, līdzīgi žāvētai plūmei, un Jonatans mazliet nobijās. Tomēr vecais vīrs raudzījās ļoti draudzīgi, un viņa acis bija laipnas. Vai jūs arī nevarat lidot? Jautāja Jonatans, uzmanīgi aplūkojot savu sarunu biedru. Jums taču ir spārni tāpat kā pārējiem. Mani spārni tagad jau ir ļoti vāji, teica vecais vīrs. Tie mani vairs nespēja pacelt. Bet es domāju, ka esmu vienīgais visā pasaulē, kas nevar lidot, sacīja Jonatans. Nu, nē, taču ir daudz tādu kā mēs, iebilda vecais vīrs, bet mūs ir grūti pamanīt, jo esam kā ēnas te uz zemes. Jonatans bija pārsteigts. Tātad viņš nebija tāds vienīgais. Bet ja tā ir taisnība, kāpēc tad visas skolas, mājas un veikali ir tik augstu kalnos? Nu, tāpēc, ka tas vienmēr tā ir bijis, paskaidroja vecais vīrs. Bet kāpēc neviens neierīko pakāpienus, tiltus un ceļus tiem, kuri nevar lidot? Tāpēc, ka lēmumu pieņēmēji nesaprot, kā tas ir, ja nespēj lidot, atbildēja vecais vīrs. Nu, tad mums viņiem tas ir jāpaskaidro, teica Jonatans. Galu galā, kādu dienu arī viņi kļūs veci un nevarīgi. Tu esi attapīgs zēns, smaidot, teica vīrs. Bet, kad tagadējie lēmumu pieņēmēji kļūs veci, tad jau atkal citi būs nākuši viņu vietā un diez vai tie to sapratīs. Nāc, iesim, pavadīšu tevi līdz mājām. Es tāpat kā tu dzīvoju upes otrajā pusē. Tas ir mans plosts, kuru tu izmantoji. Mēs varam atkal parunāties vēlāk. Tagad steigsimies, citādi tava mamma sāks uztraukties. Bet mamma jau bija gan uztraukusies, gan dusmīga. Tu apsoli man, ka tu nekad vairs tā nedarīsi. Viņa rājās. Tu varēji sasisties, nokrītot no klints, un iedomājies, ja tu būtu noslīcis upē. Viņa zēnu cieši apkampa. Nu, tur nebija nekā briesmīga, teica Jonatans. Tas bija jauks plosts, es tikai mazliet saslapināju kājas. Sārai skolā klājās slikti. Meitene jutās vientuļi un skumīgi bez Jonatana. Viņi divatā vienmēr bija pavadījuši laiku tik jauki. Plaukš! Papīra līdmašīniņa atsitās tieši pret Sāras degunu. Viņa pielēc kājās. Aiz muguras kāds ķiķināja, tas bija Krille. Tu, huligāns, es tev tūlīt sadošu! Viņa kliedza un paķēra papīra lidmašīniņu. Bet tad piepeši Sārai prātā ienāca lieliska ideja. Tagad es zinu, kā Jonatans varēs tikt uz skolu, meitene teica pati sev un saspieda ciešāk papīra lidmašīnu. Pēc stundām viņa traucās pie Jonatana, lai pastāstītu par savu plānu. Kad Sāra ieradās, Jonatans veidoja pakāpienus, lai nokāptu no kalna. Jonatan, mēs varam izdarīt tā, lai tu lidotu, sauca Sāra. Meitene nolaidās uz klints malas un izņēma no skolas somas papīra lidmašīniņu. Skaties, skaties, viņa teica, mēs uztaisīsim tev spārnus tādus kā šos, tikai lielākus, redzi? Viņa palaida papīra lidmašīniņu lejup no klints. Au, tā ir lieliska ideja, piekrita Jonatans. Tā ir brīnišķīga, tā ir fantastiska doma. Viņa acis spīdēja. Es varēšu lidot! Sāra pamāja ar galvu. Abi klusu stāvēja un nolūkojās papīra lidmašīniņā, kas vēja uztverta traucās aizvien tālāk un tālāk līdz izzuda skatienam. Tad viņi sadevās rokās un skrēja uz mājām, lai par savu prieku pastāstītu Jonatana vecākiem. Tajā naktī Jonatana mamma un tētis ilgi palika nomodā. Viņi centās izdomāt, kā tad īsti spārniem būtu jāizskatās. Tas nebija viegli. Tiem vajadzētu būt pietiekami lieliem, lai noturētu Jonatanu gaisā, bet tie nedrīkstēja būt arī pārāk smagi. Nākamā bija sestdiena. Jonatana mamma sameklēja dažādu drēbju gabalus, un Sāras mamma sašuva tos ar šujmašīnu. Abi bērni palīdzēja tētim taisīt rāmi no alumīnijas stieņiem. Vēlu naktī spārni bija gatavi, sarkani, spoži spārni uz stipra alumīnija rāmja. Tagad mēs iesim gulēt, teica tētis, un rīt varbūt riskēsim tos izmēģināt. Tonakt Jonatans nevarēja gulēt. Viņš juta jau patīkamo kņudošo sajūtu pakrūtē. Nu, kā būs rīt? Vai spārni spējas mani pacelt? Jonatans piestiprināja jaunos spārnus stāvēdams uz tās pašas klints, kur Sāra veica savu pirmo lidojumu. Tētis atradās uz kraujas un turēja virvi, kas bija apsiet ap Jonatana vidukli. Abi gatavojās lidot kopā, jo, ja Jonatans lidotu viens, viņš varētu nokrist ielējā tāpat kā papīra lidmašīniņa. Bet, ja kāds būs kopā ar viņu un turēs virvi, Jonatans varēs lidot kā pūķis, cik ilgi vien zēns vēlēsies. Turies! Mēs tūlīt lidosim! Sauca tētis, un tad viņš nolēca no klints. Jonatans kādu brīdi skrēja iepakaļ tētim, un drīz viņš sajuta vēju savos spārnos un sāka celties augšup. Es lidoju, viņš domāja. Es lidoju! Zēns skaļi gavilēja. Viņa sauciens atbalsojās kalnos, un cilvēki iznāca no mājām, lai redzētu notiekošo. Upe lejā izskatījās kā gaiša zila lente. Un tad Jonatans iedomājās par tām grūtībām, kas viņam bija jāpārvar ceļā uz skolu. Kaut arī es lidoju, tomēr vienalga ir vajadzīgi pakāpieni un tilti un ceļi, viņš domāja. Kad izaugšu, es noteikti pacentīšos, lai tādi tiktu uzcelti. Nu, re, es varu arī stūrēt augšu, pleju, pa labi, pa kreisi, vajag tikai noliekties pareizajā virzienā. Un tad zēns veica lielisku piezemēšanos. Tieši savu rotaļu biedru vidū viņi aplaudēja tik skaļi, ka tas bija dzirdams visā ielējā. Nu, ko es teicu? Vaicāja tētis, vai es nesacīju, ka Jonatans būs ievērojams cilvēks? Viņš ir vienīgais visā pasaulē, kam ir sarkani spārni. Nu, skat, kā tie laistās saulē! Rīt mēs lidosim uz skolu, pačukstēja Sāra. Abi, kopā! Un tā tas notika. Sāra un Jonatans. Jonatans un Sāra. Labākie draugi gan bēdās, gan priekos. Tagad viņi lidoja uz skolu kopā. Krilli sarauca degunu, ieraugot viņus ienākam pa durvīm. Kādu izrādi tu te taisi? Viņš vaicāja Jonatanam. Nu, un kas tev tie par dīvainiem spārniem? Taču Krilles zobošanās Jonatanu vairs neaizskāra, jo bija tik jauki būt atkal kopā ar visiem, lai spietos, jokotos un ķircinātos. Nu, dažreiz pat skolotājiem tas likās par traku. Mājup, Sāra un Jonatans lidoja kopā ar pārējiem bērniem. Augstu mākoņos viņi rotaļādamies lēkāja pāri Jonatana spārnu virvei. Savā kalnu mājā mamma un tētis nolūkojās bērnos. Redz, kā viņi priecājas, teica mamma. Nu, tagad Jonatans vairs nejūtas vientuļš. Ja tev kādreiz gadās laisties pāri viņu mājai vēlu vakarā, tu redzēsi logos spīdam gaismu. Jonatans un tētis tur kaut ko zīmē un konstruē. Nu, kā tu domā? Kas tas varētu būt? Grāmatas beigas. Grāmata ieskaņota Latvijas neredzīgo bibliotēkas skaņu ierakstu studijā 2020. gada oktobrī.